do Slavkova u Brna srazilo nákladní auto divočáka. Havárie v úseku Strážovice Archlebov u odbočky na Věteřov. Podle policie nehoda překáží, tedy zasahuje do jízdního pruhu. Kolona v místě není. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
Horská Kvilda -2,5, Brod nad Dý 12,7 a Brno 11,5. Takové jsou teploty po ránu v Česku. Nejčastěji se pohybují mezi 7 a 10 stupni. Přes den se pak dostanou k 18 až 22 stupňům. V Čechách může být až 24 a na horách 14 stupňů Celsia. I neděle bude slunečná, mraků ale dnes přibyde. Čekáme jasno až polojasno. Na Moravě a na jihovýchodě Čech čekejte převážně oblačno a ojediněle přehánky.
V noci na pondělí čekáme jasno až polojasno, v jihovýchodní polovině republiky bude převážně oblačno a ojediněle se mohou vyskytnout přeháněky. K ránu potom na jihu a jihovýchodě může být až zataženo a srážky se tam budou vyskytovat místy.
Doplňuje meteorolog Pavel Šimandl a dál taky platí výstraha před rizikem vzniku požárů, platí pro většinu Čech, konkrétně střední, severní a západní území. Tolik zprávy.
Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
V pondělí skončila lhůta, během níž mohli zástupci obcí, odborů, zaměstnavatelů anebo živnostníků podávat připomínky ke konsolidačnímu balíčku, který v půlce května představila vláda. Jaké změny navrhly? Například chybějící zdanění vín, odmítli také například plán na snížení nižších sazeb DPH nebo nesouhlasí se znovu zavedením nemocenského pojištění. Jsou to zásadní připomínky a mohou výrazně ovlivnit to, jak se nám veřejné finance rychle podaří uzdravit. I na to se budeme ptát našeho dnešního hosta, kterým je Mojmír Hampl, bývalý viceguvernér České národní banky a současný předseda Národní rozpočtové rady. Pěkný den, vítejte ve studiu.
Dobrý den.
Od mikrofonu přeje příjemný poslech Naďa Bělovská.
Řečí peněz.
K balíčku podali připomínky různá ministerstva, kraje, nevládní organizace a zástupci podnikatelů nebo měst a obcí. Svazu měst a obcí vadí například záměr vlády zvýšit daně z nemovitostí a toto navýšení namířit místo do místních rozpočtů do rozpočtu státního. Asociace malých a středních podniků a živnostníků si zase přeje zachovat daňové zvýhodnění volnočasových benefitů nebo uvalit spotřební daně na tiché víno. Ale jak říká generální ředitelka asociace Eva Svoboda, změn, které by asociace chtěla, je víc.
Jsou tam odvody za živnostníky, jsou tam další věci, které se týkají třeba daně na prodej obchodního podílu 23%, což je úplně enormní zátěž, zejména třeba pro rodinné firmy, které přecházejí do další generace a tak dále. Takže určitě to není jedna jediná věc, kterou bychom vytkli.
Ekonom České spořitelny a zároveň člen NERVu Petr Zahradník České televizi řekl, že on balíček hodnotí z pohledu politického jako maximum možného a z pohledu ekonoma jako minimum nutného. Myslí si, že je sociálně vyvážený a empatický a umí si představit, že vláda by mohla být i drsnější.
Ta drsnost by se mohla projevit například v tom, že by se velmi výrazným způsobem v rámci té transparentnosti učinili opatření v oblasti daně z přidané hodnoty, která je nejrobustnějším daňovým příjmem. Tady z toho opatření v oblasti DPH vlastně přírůstek na příjmy je záporný, jinými slovy, tam dochází k pokračování stimulace, kdyby docházelo teoreticky ke sjednocení sazby DPH někde na úrovni 17-18%, tam by byla docela silná drsnost. V oblasti spotřební daně například se zmiňovalo zdaňování takzvaných neřestí, takže i nezdravých potravin, nezdravých nápojů, cigaret a tak dále. A přitvrdit by podle mého šlo i v oblasti daně z příjmů fyzických osob z hlediska například stanovení nějaké progresivity, to znamená snížení té částky, od které začíná platit ta 23% daňová sazba, si myslím, že je odůvodnitelné.
Premiér Petr Fiala připustil, že vláda malé změny na základě podaných podnětů udělat může, ale budou maximálně kosmetické.
Je samozřejmě možné, že se i v průběhu projednávání poslanecké sněmovně ukáže, že je něco potřeba technicky nebo jinak upravit a tomu se určitě nebráníme, ale ty zásadní věci zůstanou, nepodlehneme tlaku ani zájmových, ani profesních skupin a ani nemůžeme takovému tlaku podlehnout, protože ten argument šetřit se musí, ale ne u mě, ten slyšíme odevšad, ale my musíme udělat taková opatření, která zajistí naši dobrou budoucnost.
Pane Hample, než se dostaneme k těm jednotlivým připomínkám, tak můžete konsolidační balíček zhodnotit vy z vašeho pohledu? Jakožto předseda Národní rozpočtové rady jste už dlouho upozorňoval na to, že naše rostoucí zadlužení musíme řešit. Jste tedy s řešením, se kterým přišla vláda, spokojený?
No, já budu asi mít podobný komentář, jako má můj kolega z Nervu, Petr Zahradník. Já myslím, že je to celkem vyvážený, rozumný kompromis. Každý z členů Nervu by si představoval ten balíček sám jinak, kdyby si ho mohl nadefinovat individuálně podle vlastních preferencí, ale o tom není ta hra. Ta hra je o tom pokusit se vůbec šlápnout na brzdu a brzdit ale tak, aby to ještě jako ten vůz nedostalo ze silnice, a to si myslím, že se tomu balíčku daří, že je rozumně rozprostřen mezi všechny příjmové skupiny, mezi všechny sektory v ekonomice. Je to celkem vyvážený, rozumný kompromis a v tomto slova smyslu jsem rád, že vznikl. V jednu chvíli jsem měl pocit, že možná nebude nic, tak jsem vlastně i příjemně překvapen, že něco je.
Která ta opatření, ke kterým stát přistoupil, považujete z hlediska dopadu balíčku na státní rozpočet asi za nejefektivnější?
Důležitá jsou ta, která jsou velká. A to největší je to opatření, které vláda vzala sama na sebe, to znamená snižování dotací, protože ten balíček je vlastně rozsekán na dva roky, 2024-2025, a v tom horizontu roku 2024 dvě třetiny té konsolidace jsou výdajové, jedna třetina je příjmová, a na těch výdajích největší položka, která se má škrtat, jsou právě dotace. A já si myslím, že nezaznívá moc ve veřejném prostoru to, že je dobře, že vláda tu největší část vlastně realizuje v té oblasti, kterou může exekutivně rozhodnout sama, bez konzultace s parlamentem, bez toho, aby se měnila legislativa, pokud to tak teda opravdu bude, protože ten detail neznáme. A já myslím, že to je celkem slušně silný závazek těch členů vlády k vlastnímu týmu, že tyhle výdaje skutečně naškrtají. Takže já si myslím, že to je určitě fajn. No a pak je tam řada těch věcí, které jsou buď vymetáním rohu, to znamená řešením jednotlivých dílčích problémů, které třeba nejsou tak velké kvantitativně, ale je dobře, že nastávají po dlouhé době, a jsou tam pak i kvantitativně větší věci, jako to zavedení nemocenského pojištění, nebo samozřejmě podle mě celkem velká a do určité míry může být i riskantní hra s těmi sazbami DPH, která má vést k jednoduchosti, ale může se ukázat, že to není tak triviální z hlediska dopadů na ceny. Takže myslím, že je tam prostě vyváženost v tom, že jsou to velké i malé věci. Jsou to věci, které se týkají příjmů i výdajů, a jsou to věci, které se týkají všech sektorů, všech příjmových skupin, a jsou tam věci, které jsou i systémové a i věci jako kdyby jednotlivé, které mají trochu pomoct dočasně. Jo? Takže celkem fajn.
Jsou všechny ty sliby spojené s tím balíčkem ze strany vlády realistické? A teď se ptám na to, jestli se umíte například představit, že vláda skutečně ušetří 2% mzdových prostředků a další procenta na provozních nákladech, aniž by musela propouštět, jak říkala Petr Fiala.
Já doufám, že ano, já doufám, že vláda ví, co dělá, a přesně proto říkám, že ten balíček nekončí tím oznámením toho záměru. Zatím máme PowerPointovou prezentaci s čísly a teď je ve hře to legislativní řešení, ten legislativní návrh, který je poměrně komplexní, týká se změn 58 zákonů. A podle mě ten boj o tu realizaci balíčku neskončil, ale vlastně začíná. A já doufám, že vláda to dotáhne do konce, protože to bude jeden z nejdůležitějších kroků jako její existence. A věřím, doufám, že tím pádem, že to bude realizováno. A ta druhá otázka se
týkala, jestli jsme schopni ušetřit ta 2% na mzdách.
Není to tak jednoduché, protože podle rozpočtových pravidel platí, že v okamžiku, kdy ta instituce veřejná dostává prostředky a dostává je na místo, které není obsazené, tak podle rozpočtových pravidel by je měla vrátit. Ty prostředky jsou takzvaně vázány. Takže my máme za to, že to úplně jednoduše bez snižování počtu lidí nepůjde.
A na to jsem se právě chtěla zeptat, jestli by nebylo pro větší úspory v oblasti státního aparátu mnohem lepší změnit celý ten systém platových tabulek a počtu obsazovaných míst a rozpočtování. Nebylo by zkrátka mnohem lepší, kdyby státní instituce mohly hospodařit s určitým rozpočtem jako firmy, o kterých by ředitelé těch institucí mohli rozhodovat, komu kolik peněz dají. Protože ten současný systém jednak ty úspory hodně svazuje a navíc od nich svým způsobem demotivuje, protože pokud instituce v jednom roce určitou částku ušetří, tak příští rok o ně může přijít a to vlastně demotivuje ty vedoucí pracovníky od toho, aby skutečně ty úspory dělali. Není to tak?
To poslední ne, protože je možnost přenášet ty nespotřebované nároky takzvané do dalších let, ale pokud jde o tabulky, o to, jestli má existovat nějaký základ pro to, jak jsou lidé odměňováni, tak to, co říkáte, by byla teda opravdová revoluce. Myslím, že by byla velmi nepopulární a téměř nerealizovatelná ve veřejném sektoru. Zkuste si představit, že by skutečně každý manažer ve veřejném sektoru mohl odměňovat zcela dle své vlastní úvahy, dle své vlastní diskrece. Já myslím, že to by nakonec z těch 900 tisíc lidí, kteří pracují ve veřejném sektoru, skoro nikdo nechtěl. Mně se ta úvaha líbí, ale přijde mi, že je ještě míň realistická než řada těch návrhů, které my jsme jako NERV dávali do seznamu a které se nerealizovaly.
Pojďme se podívat na tu příjmovou stranu balíčku. Někomu se nelíbí změny v DPH, jinému v daních z nemovitostí, jak už jsem zmínila, někteří volají po zdanění tichých vín. Jak vy ty daňové změny hodnotíte?
Když se budeme bavit o daňových změnách, tak byl to právě NERV, Národní ekonomická rada vlády, která říkala, že je neobhajitelné nemít spotřební daň na jeden typ alkoholu, to znamená na víno, zejména v situaci, kdy prostě drtivou většinu tohoto typu alkoholu dovážíme ze zahraničí, to znamená vlastně dáváme nějakou podporu jiným zemím, 70-75% vína dovážíme ze zahraničí, takže tady my jsme jako NERV, i když máme často odlišné názory, tady jsme byli jako úplně jednotní, takže to mě mrzí, že něco takového nenastalo, ale na druhou stranu, pokud skutečně ve veřejném prostoru tolik času zabírá jenom tahle jedna věc, tak si myslím, že je to důkazem toho, že ten balíček není zas tak bolestivý, protože jinak bychom řešili jiné věci. Pokud ta největší věc je toto, tak se zdá, že to opravdu není tak bolavý.
Ekonomka Helena Horská, která je také součástí NERVu, nám nedávno řekla, že vládní balíček vítá a podporuje, ale připomněla, že vláda v oblasti daní neudělala některé kroky, které by mohly přivést víc peněz do rozpočtu. A navíc lépe srovnat podmínky pro osoby samostatně výdělečně činné a zaměstnance, protože ten současný stav některé skupiny podnikatelů finančně zvýhodňuje.
Tam totiž uniká mnoho prostředků, nejenom pro stát, ale hlavně tyto lidé, přestože mají vysoké příjmy a čisté vysoké příjmy, tak evidentně vlastně si velmi málo spoří do důchodového systému například. Tak jsou to často zmiňovaní experti IT, protože tam se hodně používá, to znamená, jsou to ti technologičtí experti, programátoři, ale jsou to, pokud já vím, a teď vůbec nechci jako na nikoho ukazovat, většinou jsou to lidé, kteří pracují mozkem, právníci, ale také novináři. A je to svým způsobem optimalizace daňového systému, je to využívání toho, co ten daňový systém umožňuje. To znamená, tady vlastně ten stát nastavuje pravidla hry a pokud se mu ta pravidla hry nelíbí a vidí, že to má nějaké dopady do toho systému, tak by ho měl změnit. Proto mě mrzí, že ta odvaha toho státu nebyla přenastavit ta pravidla, aby nedával prostor k tomu, aby se daňově optimalizoval, protože racionálně jako ekonom si řeknu, proč by to někdo neměl využívat, když ta pravidla tady to umožní, protože mnoho lidí to dělá legálně. Tady využívání paušální daně, paušálních výdajů, to je naprosto legální a já bych řekla ekonomicky racionální úvaha. jenom chyba, že to ten stát vlastně tu racionální volbu dává. To znamená, sám se ožebračuje o příjmy a pak je hledá někde jinde. Takže jak by se to dalo změnit? No samozřejmě je to změna nastavení paušálních výdajů a změna nastavení paušální daně.
Pane Hample, není tohle díra v rozpočtu, kterou uniká poměrně dost peněz na daních? Neměla by vláda konečně zakročit proti tomu zneužívání švart systému u nás? Přece to jí připravuje o poměrně vysoké částky.
No já Heleně rozumím a my jsme těchto debat vedli na nervu spoustu, ale já se vracím znovu na začátek. To není tak, že my máme ideální, dokonalý balíček. My máme kompromis a jestli si já za sebe mohu vybrat mezi dvěma variantama, to znamená něčím dokonalým, co ale není realizovatelné, anebo něčím nedokonalým, co ale má šanci projít sněmovnou, tak já beru tu druhou variantu. Doufám a věřím, že se vládě podaří ten balíček realizovat. I když není dokonalý, tak je to jediná dle mého v tuto chvíli existující varianta konsolidace veřejných rozpočtů. Žádná jiná podobná není. Není s čím to srovnat.
A vy byste osobně byl pro to omezení paušálu u osob samostatně výdělečně činných, které mají vysoké příjmy a nízké výdaje ve skutečnosti?
Tak my jsme i jako NERV v loni, jestli si na to vzpomenete, říkali, že nemá dojít k té další úpravě u paušální daně, nemá dojít k tomu zvýšení prahu pro placení DPH a taky jsme říkali, že nemá dojít k výchovnému třeba, jo, v okamžiku, kdy už bylo na cestě, takže jsme určitě byli ti, kteří říkali, jako nedělejme ty rozdíly ještě větší, než dneska jsou. Debata o paušálech je určitě relevantní debata.
Říká Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady a bývalý viceguvernér České národní banky.
Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Pojďme se teď stručně podívat na další aktuální ekonomická témata. Česká ekonomika v letošním prvním čtvrtletí meziročně klesla o více, než se očekávalo, a to o 0,4%. Vyplývá to ze zpřesněného odhadu Českého statistického úřadu. Jak špatná je to zpráva?
Ne tak špatná a ne zase nějak speciálně dobrá. Ekonomika prostě není v úplně nejlepší kondici, ale zároveň víme, že trpí obrovskou nerovnováhou, která se jmenuje inflace, a prostě omezování inflace nebo snižování inflace bude něco stát.
Cena plynu je poprvé po dvou letech pod 24 eury za megawatt hodinu, tedy na své nejnižší hodnotě za dva roky. Mohlo by takové zlevnění plynu významně podpořit právě pokles inflace?
Ano, ale ta inflace, kterou my zažíváme minimálně v tuto chvíli, není tažena primárně těmi cenami komodity. Je prostě doma uvařená, upečená a týká se toho, co se odehrává u nás, ne to importujeme zvenčí.
Zisk bank a spořitelen v Česku poprvé v historii překonal hranici 100 miliard korun. Bankám a spořitelnám v Česku v loňském roce stoupl souhrnný čistý zisk v meziročním srovnání o 32 miliard. Dokazuje to podle vás smysluplnost zavedení dočasné mimořádné daně z nepřiměřených zisků?
Určitě ano, nicméně ta konstrukce té daně je postavena na tom, že ten průměr minulých let se zvyšuje o 20%, takže vlastně banky platí tu mimořádnou daň teprve, když překonají práh průměru zvýšeného o 20%, takže nakonec jako toho, co zůstane k tomu zdanění, nebude tolik, jako my jsme se třeba domnívali v minulosti, ale zejména nebude tolik proto, protože banky začaly zvyšovat úrokové sazby z depozit, podělili se střadateli, to znamená, že snížili vlastně základ pro placení té daně tím nejlepším způsobem, se kterým vlastně počítala i vláda, i rozpočtová rada. To znamená, že ty peníze dali vlastně svým klientům a to bylo žádoucí, chtěné, bylo to něco, s čím jsme počítali. Proto taky dneska daň, kterou vybíráme nejvíc nebo nejrychleji v meziročním srovnání, je daň srážková, která se právě týká úročení depozit. Takže ano, je to míň, ale to, co nastalo v bankovním sektoru, bylo žádoucí a chtěné.
Inflace v Česku klesá, stále se ale drží na vysoké úrovni nad 12%. To lidi i podniky znepokojuje a čím déle inflace trvá, tím víc lidé tlačí na to, aby jim zaměstnavatelé přidali. Někteří ekonomové se ale obávají, že se tím může roztočit nebezpečná inflační spirála. Téma inflace si pro dnešní vysílání vybral i právě náš dnešní host, ekonom Mojmír Hampl. To je téma samozřejmě vám šité zcela na míru, protože jste se monetární politice věnoval, jakožto bývalý viceguvernér České národní banky. Když ještě zůstaneme na minutku u toho konsolidačního balíčku, může podle vás nějak on míru inflace u nás pozitivně ovlivnit? A pokud ano, tak jak?
Myslím, že ano. Myslím, že v součtu na tom horizontu, na který cílí, to znamená rok 2025, je buď neutrální nebo mírně protiinflační. V tomto je to taky dobrá zpráva.
Vy už jste zmínil, že jako částečně rizikové vidíte do určité míry ty změny sazeb DPH. Jaké tam vidíte možné důsledky i ty negativní?
Ta hra s DPH je vždycky riskantní v našich podmínkách, protože i kdyby došlo k tomu zamýšlenému efektu poklesu cen u těch statků služeb, které se posunují do té nižší sazby, tak stejně v českém prostředí ta vnímaná inflace je vyšší než skutečná a lidé stejně vždycky cítí silněji ty položky, u kterých cena vzrostla, než ty, u kterých poklesla. Takže v té situaci dvouciferné inflace a toho vše prostupujícího strachu z růstu cen si myslím, že ta hra z DPH je tím pádem riskantní a to i kdyby to zafungovalo tak, jak vláda počítá nebo jak předpokládá.
Člen bankovní rady České národní banky Tomáš Holub v Otázkách Václava Moravce řekl, že inflaci v Česku stále přeživují rostoucí mzdy a že už se Česko právě dostává do té inflační spirály.
Souhlasím.
Dá se ale takové spirále při té dlouhotrvající inflaci vůbec předejít? Není to zkrátka automatické, že když trvá tak dlouho, tak zaměstnanci logicky žádají více peněz?
No, dá se i předejít tím, že centrální banka udělá všechno pro to, aby ta spirála se neroztočila samozřejmě. Takže já tady s těmi obavami Tomáše souzním, souhlasím a když se díváme na to, jak velký je výběr třeba pojistného, který říká něco o tom, jak rostou mzdy 10-11% meziročně, tak ten náznak toho, že už se nám to začíná zabudovávat do mzdových kontraktů a začíná se nám ta inflace cyklit, tam je a já zase tady budu jenom doufat a věřit, že centrální banka je natolik rozumná a zodpovědná, že tohle zastaví.
My se k té centrální bance hned dostaneme, ale pokud by se nám zacyklila ta inflace, tak jak říkáte, jak dlouho pak může trvat? Třeba 5-10 let?
Pak je to do okamžiku, než to zastavíte. Když prostě roztočíte tu spirálu, tak ona se točí svým tempem do chvíle, než ji někdo zpomalí. To je, ať ten někdo je zase prostě centrální banka. Takže inflace je otázka volby. To není jako žádná danost, která padá z nebe. To je prostě inflace nominální veličina, kterou ovlivňujeme tím, co tady děláme. Takže má ji v rukou centrální banka, může samozřejmě ji, pokud je vysoká, snížit nebo pokud je nízká, zvýšit. A teď je vysoká, takže bych očekával, že se snaží nebo bude snažit ji snižovat, ale už ji máme vysokou dlouho. A tím pádem to riziko, že s tím začneme počítat ve všech kontraktech, ať už mzdových, nebo nájemních, nebo kontraktech mezi firmami, je prostě vyšší a tím pádem je i ta naléhavost řešení inflace vyšší.
Tomáš Holub si právě kvůli těm svým obavám myslí, že by centrální banka měla brzy opět zvyšovat úrokové sazby, ale s tím naopak nesouhlasí ekonom Jan Švejnar, který si myslí, že centrální banka by je naopak měla držet na té současné úrovni a vysvětluje proč.
Když se jmenuje jádrovou inflaci, to znamená inflaci očištěnou od energií a potravin, takže nebereme v potaz tu vnější inflaci, která k nám přišla právě s energiemi a tak dále, tak ta se začala prudce zvyšovat. A zvyšovala se mnohem víc než v okolních zemích. Právě v tom posledním čtvrtletí roku 2021. Čili tam se my odpojujeme a je to přesně v době, kdy úrokové sazby šly velice razantně nahoru a kdy domácnosti už začaly šetřit, začaly snižovat spotřebu, čili ty neživily inflaci. A ta spotřeba se snižuje každé čtvrtletí od té doby a reálné mzdy, to znamená mzdy očištěné o inflaci, též klesají. Čili to není takový ten učebnicový příklad, kdy je tady velká poptávka. A ta zvyšuje vlastně ceny. Ta inflace, kterou vidíme, je zisková inflace. A vláda místo, aby to odsála daňově, aby je udělala daně z extra normálního neočekávaného zisku, tak to neudělala. A tudíž se to přelilo do vyšších cen, protože pro ty podniky to byl zisk. Kdyby ten zisk neviděli, protože tam jakýkoliv zisk bude odsátý, který je extra normální, super normální, tak by samozřejmě ty ceny tolik nezvedaly. Tady já například souhlasím s postojem České národní banky nyní, která drží ty úrokové sazby konstantní, aby schladila jakékoliv očekávání, že nastane změna.
Podle vás by tedy centrální banka měla dále sazby držet, anebo je dále zvyšovat?
Nezlobte se, ale to, co říká pan Šmejnar, mě připadá naprosto absurdní, neudržitelné a já nesouhlasím snad s jedinou větou z toho, co říká. A neznám snad ani nikoho v ekonomické obci, kdo by bral vážně tu jeho historku. Na ní nesedí vůbec nic, je to celý úplný nesmysl. A všechno, co říká pan Šmejnar, mě směřuje k tomu, že on by byl jako skvělý guvernér centrální banky, ale skvělý guvernér centrální banky pro Recepa Tayyipa Erdoána v Turecku s tou 50% nebo 70% inflací, protože on říká, že se neměly zvyšovat úrokové sazby, že se nemá dělat brzdění v oblasti veřejných rozpočtů, že mají růst mzdy. To znamená, on říká všechny proinflační faktory, že mají zůstat dál.
On historka říká, že nejde 2021, o poptávkovou inflaci, ale o ziskovou inflaci. S tím nesouhlasíte. Ale
zisková je poptávková. To jako to on si vymyslel nový termín, který je úplně absurdní, protože to jako, že někdo má zisk, znamená, že někdo byl ochoten zaplatit tu cenu. Já si myslím, že on udělal obrovskou intelektuální chybu tehdy v roce 2022, když se snažil absurdními argumenty vysvětlit to, proč inflace u nás vzrostla, a místo toho, aby teď řekl sorry, mýlil jsem se, bylo to celé blbost, tak se v tom dál matlá a snaží se k tomu vymyslet další příběh dnes, a myslím, že je to absurdnější, absurdnější a míň lidí ho bere vážně.
A vy byste tady byl teď pro razantní zvyšování úrokových sazeb?
No, teď už nechytíme tu dnešní inflaci. To je ten problém, protože ten dopad na inflaci od změny nastavení měnové politiky je 12 až 18 měsíců.
Přesně tak, a má to tady ještě smysl?
Takže já myslím, že prostě byla chyba, zejména, že jsme nezvyšovali před tím rokem nebo rokem a půl víc. A když jsme zpátky u té inflační spirály, pokud by hrozila inflační spirála, předpokládám, že o tom centrální banka mluví, protože si to někteří z nich myslí, no tak pokud ji chcete zastavit, tak byste měla zvyšovat i dnes, aby za rok jsme neřešili stejnou otázku, jakou řešíme dneska.
Říká Mojmír Hampl, bývalý viceguvernér České národní banky a předseda Národní rozpočtové rady. Já děkuji za rozhovor a za návštěvu ve studiu.
Já děkuji za pozvání, nashledanou.
Od mikrofonu přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus Naďa Bělovská.
Ohlédnutí za uplynulými 7 dny v souvislostech, to je Týden plus. Co přinesl končící týden? Které události ovlivnily život v politice, ekonomice a kultuře? Týden plus. Každou sobotu po 18. hodině a v neděli v 9 dopoledne na Plusu.
Teď je 7 hodin a 2 minuty. Náš ostře sledovaný rychlík 651 projel už Mýto, Kařízek, Zběroch.
Na podzim roku 1994 se ranní pořad Českého rozhlasu Dobré jitro zapsal do historie. Posluchači byli svědky světové premiéry přímého přenosu z jedoucího vlaku, a to na trati Cheb Praha. Tam, kde bylo špatné pokrytí mobilním signálem, zněly písničky, které ze studia odbavoval autor celého projektu Jiří Dohnal.
Na Praze se to vysílal kromě Dobré jitra třeba Tobogán o železnici, Meteor o železnici, rozhlasová hra o železnici, zápisní zahraniční zpravodajů.
Ve světové premiéře jste byli svědky jízdy, která začala dnes ve 4.32 a skončila před chvílí v Praze.
Jaké měly rozhlasové přenosy z vlaků ohlasy? A jak byly na sklonku tisíciletí technicky náročné?
Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
Dobré ráno, bylo 7 hodin. Zprávy Radiožurnálu má Pavel Prouza.
U ústavního soudu dnes končí soudce Vladimír Sládeček. Nejméně 20 zraněných si vyžádal ruský útok na předměstí ukrajinského Dnipra. Plochodrážní Grand Prix České republiky vyhrál Slovák Vaculík. Bude jasno až polojasno, na východě převážně oblačno a ojediněle přehánky. Teploty do 22, v Čechách až 24 stupňů.
Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
Dnes vyprší desetileté funkční období ústavního soudce Vladimíra Sládečka. Jeho odchodem zůstane v plénu ústavního soudu jen 11 soudců z 15. Zítra je ale doplní 3 noví. Prezident Petr Pavel by měl v pondělí odpoledne jmenovat do funkce Josefa Baxu, Jana Vintra a Danielu Zemanovou. Končící soudce Vladimír Sládeček se teď naplno vrátí k pedagogické činnosti v akademickém prostředí.
Uteklo to rychle, bude se mi stýskat po Brně a samozřejmě i mi budou chybět ty kolegové někteří. No ale všechno někdy končí, když bych třeba tady i pobyl déle, ale prostě je to stanoveno na 10 let, což si myslím, že je možná krátká doba, ale to je věc spíš nějaké další odborné diskuze.
Sládeček je letos už čtvrtý ústavní soudce, kterému vypršel mandát. Kandidát na jeho místo zatím Pražský hrad neoznámil. Konzultační panel, který s výběrem pomáhá, už své tipy prezidentské kanceláři předal. Na celém území Ukrajiny v noci na dnešek po několik hodin znovu platil protiletecký poplach kvůli ruskému útoku drony a raketami. Všechny, které mířily na oblast Kyjeva, se ale protivzdušné obraně podařilo sestřelit. Večerní výbuch u východu ukrajinského města Dnipro zasáhl dvoupatrový obytný dům a zranil nejméně 20 lidí, včetně 5 dětí.
Ruská raketa zasáhla obytný dvoupodlažní dům v Pidhorodnom na severním předměstí Dnipra. Záchranáři celý večer vyprošťovali jeho obyvatele z trosek a sanitky je okamžitě odvážili do nemocnice. Stav tří zraněných dětí je těžký. Zranění dvou dalších jsou středně závažná, uvedl šéf vojenského.